Jaunajam tirgum Rēzeknē noskatītā vieta atrodas vien dažu minūšu gājienā no Rēzeknes centrāla tirgus. Pārējot pāri ielai, vietējiem rēzekniešiem tā zināma kā vieta, kur atradās teātra Joriks bijusī ēka, kas tika nojaukta. Tagad šeit ir tukšs un neizmantots laukums, kas pieder vietējai pašvaldībai. Vietējā domas vadība plāno no blakus īpašniekiem atpirkt vēl zemi, iegūstot līdz hektāram brīvas teritorijas, lai būvētu jaunu tirgus ēku un stāvvietas. Tirgus ēka varētu būt ap 2-3 tūkstošiem kvadrātmetru liela. Par plāniem stāsta Rēzeknes pilsētas vadītājs Aleksandrs Bartaševičs.
Uz tas pašas Latgales ielas atrodas tirgus, kas ir ļoti slikta stāvoklī. Mēs jau sen komunicējam ar tirgus īpašniekiem, lai viņi sakarto. Tur ļoti lēni, bet šie procesi notiek. Bet līdz galam mēs nevaram pateikt, ka šī teritorija ir sakartota un tiešām tas ir centrālais tirgus Rēzeknes, ar kur mēs varam lepoties, kur mēs varam aicināt turistus un kas ir pieprasīts arī starp pilsētas iedzīvotājiem.
Pilsētas vadītājs pārmet to, ka Rēzeknes centrāla tirgus ir nepievilcīgs un pašreizējie saimnieki nav aktīvi, lai tirgu sakārtotu. Finansiāla sēguma gan iecerēs šobrīd vēl nav.
Mēs gribam izsludināt metu konkursu, lai mums arhitekti piedāvātu risinājumus. Arī ir interese no privātam personam, kas var pēc tam saimniekot šajā vietā. Varbūt arī ir citi modeli attīstības, kad pašvaldība realizē kaut kādu privātu partnerības projektu. Arī tad tas nozīmē, ka gan pašvaldība ieguldīja naudu, gan privātais partneris.
Uzņēmuma datu bāzē Lursoft norāda, ka SIA Rēzeknes centrāla tirgus valdē ir Staņislavs Kauperis un Pāvels Melnis. Sazinot Staņislavu Kauperu, saruna ir īsa un neinteresēta.
Es nevaru komentēt. Tas ir pašvaldības lieta, kā viņi grib, lai tā viņi taisnē. Es pēc ietekmēt nevaru viņu to lietu.
Jā, bet kā jūs raugāties, vai tā nebūs konkurence jums?
Es domāju, tik viņa ir, tik viņa ir. Tur, es domāju, nekādas konkurences tur nevar būt. Tā bija nesaprotams.
Bet tas būs tieši.
Vislabāk.
Dodos uz Rēzeknes centrālu tirgu, lai parunātu ar pircējiem un pašiem pārdevējiem par jauno tirgus ieceri. Jāteic, darba dienā pirms pusdienlaika tirgu valda klusums. Manīt var vien pa kādam pircējam.
Labdien!
Labdien!
Es esmu Lāsme no Latvijas radio.
Uzrunāju Inetu, kas strādā tirgu. Viņa jauno ideju neuzskata par prātīgu, jo šobrīd Latgales iela ir ļoti tukša.
Šeit nav tādas, tā teikt, cilvēku plūsmas. Ja būtu vēl kaut kāds te lielveikals vai kaut kas tāds cits, tas tirgus būtu dzīvotspējīgs. Tā parasti jau šī vieta tāda mazliet ir nomaļa, tā teiksim. Tas nav centrs. Šis tieši rajons ir tāds pamatīgi nolaists, tā pateiksim. Neskatoties uz to, ka bija renovācija tās Latgales ielas, paši pasēja jau, bet vairāk gribas, lai šeit vairāk būtu cilvēka.
Tam drugais tu nav strūjīt. Bet atbazā nādās dzīvēt pa čelieķiski, šo?
Vladimirs uz tirgu atnācis ar sēnēm, mēdz ik pa laikam pārdot ko pašu vāktu. Uzskata, ka izvēlētā vieta jaunajam tirgum nav piemērota. Tur vajadzētu ko citu izdomāt, taču pašreizējo centrālu tirgu gan vajadzētu izveidot pieņemamāku.
Ja tu zini centrālajā bazārā tā, ka dzirievņā.
Jāteic, tirgus pat tiešām ir novecojis ar bedrēm un nepievilcīgām tirgošanas vietām. Vēsākā laikā ir augsti kā tirgotājiem, tā arī pircējiem.
Līdz 12. pēc tam cilvēku vairs nav.
Ļuba tirgū strādā jau 30 gadus, piedāvājums kā veikalā – maize, cepumi, konfekta, sēļa. Sieviete atzīst, ka kopumā pircēju ir maz. Arī viņa uzsver, ka šobrīd Latgales ielā nav tāda objekta, kas pircējs mudinātu šeit doties.
Tas vienkārši neatmaksāsies. Izejiet pa ielu, paskatieties. Visi veikali stāv tukši. Kāpēc ieguldīt naudu? Tur vajag ko citu veidot.
Gadiem jāatstrādā vieta, lai tur cilvēki pieradinātu, lai viņi tur ietu. Viņi iztērēs vienkārši naudu, nekā tur nebūs. Neies cilvēki uz turieni, nav pieradināti. Tā te staigā jau tie, kas tur jau no padomju laikiem, tie cilvēki. Vieni un tie paši katru dienu tik staigā. Jaunie visi iet uz maksimām, rimikiem.
Vīrietis, kurš tirgojas ar dārzeņiem, atgādina, ka jaunā tirgus noskatītajā laukumā pirms dažiem gadiem bija izveidotas nojumes zaļajam tirdziņam, taču tās stāvēja tūkšas.
Tur taču mēģināja, bija galdi uzlikti tur. Narkomāni ar alkoholikiem sēdē, nu, un viss, ja tur, nu.
Gari nekas nesanāk. A zimeļu rēna uz Maskavas. Es paša braucu tur sanāk. Ja? Tirgoju var patreiz pa 4 mašīnas stāv.
Tie, kuri tirgojas ar lauksaimniecības produkciju, mēdz to pārdot pat tieši cilvēkiem pievedot mājās. Tā ir ērtāk kā vienai tā otrai pusei. Taču tas samazina nepieciešamību doties uz tirgu. Pagaidām, kā uzsver pašvaldībā, jaunais tirgus ir iecere, norādot, ka tur var veidot arī ko citu. Tomēr tirgus iecere šobrīd izskatās kā viņu prāt reālākā. Lāsma Zutavīto, Latvijas radio studija Latgalē.